As a young elder, I had been in the mission field about 1 year.
Kun olin nuorena vanhempana ollut lähetyskentällä noin vuoden ajan, koin lukiessani pyhiä kirjoituksia ja myöhempien aikojen apostolin sanoja ilmoituksesta ja pyhästä hengestä yllättävän herätyksen. Minulla ei ollut omaa todistusta, nimenomaan isästä ja pojasta. Lähdin lähetystyöhön eläin erinomaisten vanhempieni lainavalon varassa. En ollut koskaan epäillyt heidän sanojaan, enkä ollut ajatellut omaa hengellisen todistuksen hankkimista. Eräänä helmikuisena iltana vuonna 1962 San Antoniossa, Texasissa, tiesin, että minun täytyy itse saada tietää. Löysin pienestä asunnostamme paikan, missä saatoin rukoilla hiljaa ääneen pyytäen, taivaallinen isä, oletko siellä? Minun täytyy saada tietää itse. Myöhemmin sinä iltana sain tietää ensimmäisen kerran elämässäni itse, että Jumala ja Jeesus ovat todellisia. En kuullut mitään ääntä, enkä nähnyt taivallista olentoa. Tiesin samalla tavoin kuin tekin olette ehkä saaneet tietää. Eli pyhän hengen sanomattoman suuren lahjan kautta ja hengen ilmoituksen kautta, joka puhui rauhaa mieleeni ja antoi varmuuden sydämeeni. Tuon kokemuksen myötä todistin omakohtaisesti Alman neuvosta herätä ja herättää kykyni kokeillakseni hänen sanojaan. Nämä sanat tai siemenet ovat kasvaneet puiksi, tosiaankin todistuksen jättiläispuiksi. Prosessi jatkuu kokeiltuani useampia sanoja, mistä on seurannut lisää todistuksen puita. Nyttemmin todellinen metsä, jonka perustana on pyhän hengen ilmoitus. Käydessään Amerikan mantereella vapahtaja kutsui 12 opetuslasta. Yksin hänen sanomistaan heille ja kansalle koki pyhää henkeä, tai koski pyhää henkeä. Opetettuaan heitä vapahtaja lähti ja lupasi palata seuraavana päivänä. Ihmiset ahkeroivat läpi yön kootakseen mahdollisimman paljon ihmisiä kuulemaan häntä. Opetuslapset kokosivat ihmiset 12 ryhmään opettaakseen näille, mitä vapahtaja oli opettanut heille. Ensimmäisellä sijalla heidän opetuksissaan oli pyhän hengen tärkeys. Sitten ihmiset polvistuivat rukoilemaan. He halusivat täydestä sydämestään, että pyhä henki annettaisiin heille. Vapahtaja ilmestyi heille ja vahvisti pyhän hengen tärkeyttä rukoillessaan isäänsä. Isä, minä kiitän sinua, että olet antanut pyhän hengen näille, jotka minä olen valinnut. Isä, minä rukoilen sinua, että annat pyhän hengen kaikille niille, jotka uskovat heidän sanoihinsa. Tämän Mormonin kirjan tapahtuman perusteella ymmärrän paremmin, miksi presidentti Wilford Woodruff sanoi, pyhän hengen lahja on suurin lahja, mitä ihmiselle voidaan suoda. Sitä ei ole rajoitettu miehille, eikä apostoleille tai profeetoille. Se kuuluu jokaiselle uskolliselle miehelle ja naiselle, ja jokaiselle lapselle, joka on kyllin vanha ottamaan vastaan Kristuksen evankeliumin. Pyhä henki on jumaluuden kolmas jäsen, ja yhdessä isän ja pojan kanssa hän tietää kaiken. Hänellä on useita tärkeitä tehtäviä, joista ensisijaisena on opettaa ja todistaa isästä ja pojasta. Muita tehtäviä ovat, että hän ilmoittaa totuuden kaikesta, ja hän johdattaa tekemään hyvää. Presidentti Manson on esimerkkinä tästä tärkeästä tehtävästä, että häntä on johdotettu tekemään hyvää. Hän noudattaa vapahtajan esimerkkiä, sillä hän kulki ympäri maata, teki hyvää. Hän on opettanut, kuinka tärkeää on, ettei jätä huomiotta pyhän hengen hengellisestä kuiskausta, että käy jonkun luona auttamassa ja että pelastaa sen yhden. Mutta joskus paikalla ei ole ketään sellaista kuin presidentti Manson, ei kotiopettajaa tai huolehtivaa sisarta, joka auttaisi hänen hetkellä. Sellaisissa tilanteissa olen oppinut löytämään lohtua ja ohjausta lohduttajalta, mikä on yksi pyhän hengen tehtävistä. Pojanpoikamme Quentin syntyi vaikeasti vammaisena ja eli 3 viikkoa vaille vuoden ikää, mistä ajasta hän vietti suuren osan sairaalassa. Sister Jensen ja minä asuimme siihen aikaan Argentiinassa. Halusimme todella olla lastemme luona, lohduttaaksemme heitä ja saadaksemme heiltä lohdutusta. Kyseessä oli lapsen lapsemme, jota rakastimme, ja halusimme olla hänen lähellään. Saatoimme vain rukoilla ja rukoilemmekin hartaasti. Sister Jensen ja minä olimme kiertämässä lähetyskenttää saadessamme sanan Quentin kuolemasta. Seisoimme seurakuntakeskuksen käytävällä ja halasimme ja lohdutimme toisiamme. Todistan teille, että saimme varmuuden Pyhän Hengen kautta rauhan, joka ylittää kaiken ymmärryksen ja jatkuu tänäkin päivänä. Saimme myös todistaa Pyhän Hengen sanomattoman suuresta lahjasta poikamme ja miniämme ja heidän lastensa elämässä. He puhuvat vielä tänäkin päivänä siitä ajasta suurta uskoa, rauhaa ja lohtua sanoissaan. Tuo sama ilmoituksen lahja on vaikuttanut todistukseni Mormonin kirjasta. Olen lukenut, tutkinut ja tarkastellut sitä ja nauttinut sitä toisa kerta sen jälkeen. Pyhä Henki on ilmoittanut minulle sen totuudesta ja jumalallisuudesta. Presidentti Gordon B. Hinckley kutsui Mormonin kirjaa yhdeksi kirkon neljästä tärkeästä kulmakivestä, josta muut ovat Joseph Smithin ensimmäinen näky, pappeuden palauttiminen ja tietysti oma todistuksemme Jeesuksesta Kristuksesta, joka on tärkein kulmakive. Hän selitti, nämä neljä suurimmoista Jumalan antamaa lahjaa ovat ne järkkymättömät kulmakivet, jotka ankkuroivat paikoilleen myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon sekä sen jäsenten henkilökohtaisen todistuksen ja vakaumuksen. Näistä neljästä Jumalan antamasta lahjasta on tullut oman uskoni ja todistukseni ankkurit, ja olen saanut vahvistuksen jokaisesta niistä ilmoituksena Pyhältä Hengeltä. Haluaisin kuitenkin muutaman minuutin ajan keskittyä kahteen näistä kulmakivinä olevista lahjoista, ensimmäiseen näkyyn ja Mormonin kirjaan. On merkittävää, että kumpikin alkaa perheestä, jossa lapset syntyivät hyville vanhemmille ja saivat heiltä hyvää opetusta. Tapahtumat Lehin ja Joseph Smithin elämässä ovat samansuuntaisia. Kummallakin on tietty tarve. Lehi haluaa pelastaa itsensä ja perheensä Jerusalemia uhkaavalta tuholta, ja Joseph Smith haluaa tietää, mikä kirkko on tosi. Kumpikin rukoilee. Kumpikin näkee näyn isästä ja pojasta. Kumpikin saa kirjan. Kumpikin saarnaa. Kumpikin saa ilmoitusta Pyhältä Hengeltä sekä näkyjen että unien kautta. Lopuksi jumalattomat ihmiset uhkaavat heitä. Lehi perheineen pakenee ja pelastuu. Joseph kärsii marttyyrikuoleman. Onko mikään ihme, että lähetyssaarnaajat kehottavat vilpittömiä totuuden etsijöitä aloittamaan Mormonin kirjan tutkimisensa ensimmäistä Nefin kirjasta? Tuo kirja on täynnä Herran henkeä. Näissä ensimmäisissä luvuissa on selkeä sanoma, että ilmoitusta annetaan ja Pyhä Henki vuorotetaan ei pelkästään profeetoille, vaan isille ja äideille ja lapsille. Sanoma ilmoituksesta ja Pyhästä Hengestä jatkuu kautta koko Mormonin kirjan. Profeetta Joseph Smith kiteytti nämä totuudet. Poistakaa Mormonin kirja ja ilmoitukset. Missä on silloin uskontomme? Meillä ei ole sitä. Ilmoituksen kautta saatu oma todistus Mormonin kirjasta vakuuttaa meille myöhempien aikojen pyhille, että tämä uskonto ja sen opit ovat totta. Hengen asiat ovat pyhiä, ja niitä on vaikea ilmaista sanoin. Julistamme Ammonin tavoin. Katso, minä sanon teille. En voi sanoa pienintäkään osaa siitä, mitä tunnen. Minä kuitenkin todistan, että Pyhä Henki on todellinen, ja hän on todistaja, ilmoittaja, lohduttaja, opas ja ylimaallinen opettaja. Todistan nöyrästi, että tämä tosi ja elävä kirkko, tämä uskonto, lepää näiden neljän kulmakiven varassa. Todistan, että Jeesus Kristus on todellakin tärkein kulmakivi. Presidentti Thomas S. Monson on Herran profeetta, ja nämä 15 takanani istuvaa miestä ovat profeettoja, näkijöitä, apostoleita ja ilmoituksen saajia. Heillä on pyhä pappeus ja valtakunnan avaimet. Minä rakastan, kunnioitan ja tuen heitä. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.